VOA Lingala. Lakala America.
Uto Washington DC.
19h na Lubumbashi, pe Goma, 18h na Pointe Noire, pe Brazzaville. Ozali Koanda, VOA, The Voice of America, Uto Washington DC. Sango ya mokilero epe sameli bino lelo na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Sango, Fatou Makala na limasi na Alfredo Santos, bazali bongo onzela ya masini. Na mboka Djougou na province ya Ituri, batomboki bakodeko babomi batu ebele na mboka Maragi na tongo ya lelo.
Batu ya kodeko bakotaki na ba 4h, baeko sala pe mikama, babomi batu, batumbi bandako, baidi biloko.
Cours militaire opérationnel, ya Nord Kivu komi na Ngomba Beni, basoda tukumi na inami bale, bazali ko samba.
Parce que ba dossier zae.
Kinshasa, pona année 2021, batukoleka 145,000 bazali na Bokono, Boisida, et lobi PNMLS.
Omoni ke ba jeune bazo kufa mingi na mikoba vers sida et au vie ya ba donné.
Nyoso wana zali basango etu kolanda na sima mwangonga moke na bolai. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse e pesameli biso na Edi Sango.
Mukano ya president Tshisekedi ya kupesa ndingisa na mampinga ma Uganda kukota na mabile maikolo Kongo Demokratika makokiko ndima matei tubuhi baye ba pelisa kamoto pona kuya kuluka kubuma yangu na sima mbiba ya kala ekukakaka kubuta mbuma semo kuwana ekumi na Twitter Dr. Denise Mukwege yano ya pri Nobel ya kimia epesa misima na bayi presidansa boko na bango kondima iti mkonzi mboka akosakola mukano yango kala mingi te. Ba episkopo katoliko basakoli ete batelemisi misalami ya bango na lingomba tolikita ya biyamba puna kupuna mokambi ya seni. Balobi ete bayebisaki mkonzi mboka mikolumi bali mileki tango bakuta na kina ye ete bana mboka bandimite buponami ya denikandima bu mokambi ya seni to misalami ya maponami pe babui loboko ya bayi politiki na seni babo ipe ete bayi opposition baba tama na sima eklesia pona kotele mela baprotestant pe basi babimaki na likitaliango mukambi ya sena na ekolo Kongo Demokratika baati lukwebo akibisi basenateur baye bazali komona na te na mosala. Mukambi ya sena alaki kopesa etumbu na bakelimibeko ya suku ya likolo baye bakotosa te. Na Maagi na Ituri bato tuku mbali na mibale ba bomami na maboko ya basimba minduki ya ba ADF butu buliki elobi kwa rouge ya isika eye ba ADF ba fundami na kuboma batu baye mposo moko sima na kuboma batu basusu tuku mbali na dibwaka kana drodro na Djougou na Ituri. Mutangu ya bana uto mbutama kino mibumitano bakufi na bokonobo yebani malamute mukumi pene na kama misato na ndambo pe pene na koto zomi na ndambo nde bazwi yango na gungu na kwilu elubi bakambi ya bokolongono ya ituka eye makila mazaliko sila bakoni bazaliko sanza pe ba talisi bilembo ya paludisme. Afrique du Sud et Kanisi étaient variants Omicron ya coronavirus atopé COVID-19 et Monani Kuna et Kopanzana Mingi Penalumbango Penza Bato Kotomi Bale nan Kamamoko Bazwami Lubi na Yango Bikolo Mingi Bipekisi ni Bembo na Bato Kouta na Afrique du Sud Nambo Kasambo Nzinga Nzinga na Yango. President Xi Jinping ya China alaki kopesa miliar moko ya badozo tu ya mangwele ma COVID-19 na Afrika. Xi Jinping alobi yango na nzela ya singa na likita litali buyukani ya China Afrika lizali kosalima na Dakar na Senegal. Na Chad ba konzi ya basoda ba zwabo konzi ba sakuli bolimisi ya batumbuki pe ba opposant banso Colonel Mahamat Idriss Deby Itnounde akuma na bokonzi wuto liwali ya tata na ye na bitumba na badongolo miso. President Xi Jinping ya China alaki kopesa miliar moko ya badoze to ya mangwele ma COVID-19 na Afrika. alobi yango na nzela ya singa na likita litali boyokani ya Chine na Afrika lizali kosalema na Dakar na Senegal. Chine wangani sango ete lingi kosomba libanda lya mpepo ya Entebbe na Uganda. Ntoma ya Uganda alobi sango yango ezali kaka pona kobebisa boyokani kati na bikolo mibale. Barinoceros blanc tuku mibale ya Afrique du Sud mitindami na Rwanda esengaki milio moko ya ba dollar pona kosala mosala yango batindami nde pona mwa ntango.
Merci Mingi Edi Sango pour la sango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Bobo sanate lelo tozali mokolo moyambo mokoyemo tolandaka masolo na biso na kombo ya Etando ekozala bongo na suka ya masolo na biso ya lelo. Bosengeli koyeba ete na mboka Mahangi na province ya Ituri bato tuku mibale na mibale ba bomami na maboko ya basima minduki ya ba ADF elobi Croix Rouge ya esika e kaka lingomba ya ba ADF nde bafunda maki lisusu na koboma bato basusu tuku mibale na libwa nsima mposo moko na drodro na djugu. Tolanda bolai na Christina Bedito.
Na Mahagi bilenge batomboki na centre commercial ya Ame kolandana na liwa ya batu ebele oyo baiko deko babomi na tongo ya lelo baziki si bandaku peko eba biloko na bibwele na yango banda lobi misala nyonso ekozalate na territoire mobimba na pe mokano ebele epesami na bayimboka. Maloba ya Innocent wa Bekudu president ya société civile ya Mahagi.
Na mokola lelo na centre commercial ya Ame, batu ya kodeko bakotaki na ba 4h ba eko sala pe mikama babomi batu batumbi bandako baibi biloko moye vraiment to supporter makambango ti na ba minute oyo tokomi moi dépassé bila ekoza la nango lu parce que ndako etumbami batu bakufi baibaki batu déplacement massif salemaki question ya mboka Ame ezana no penza maîtriser pa nyonso nyonso te zalaki dans l'obligation to convoquer assemblée générale extraordinaire pour na makambo ezoleka na mboka. Voilà pourquoi la kati ya assemblée wana oyo makambo yo tozwa ki net décision eza na sens ke a partir ya lobby mardi donc activité kozala te mosala kozala te classe eza te mosala oyo ya commerce eza te insécurité continue donc tozo lancer opération oyo ya kobo ya kofuta n'importe quel taxe na impôt oyo ezali pona intérêt ya ekolo
nzoka nde bato tuku mibale na mibale babungisi bo moibwa bango tongo ya mokolo ya yenga na batomboki kodeko na kambi ya Yivo tozali na territoire ya Njugu. Charité Banza Bavi okambi ya société civile ya chefferie ya Baema Nord atatoli ete batu mingi bazoki na masasi pe bazozwa kisi na centre de santé ya Blukwa. Ngonga epai ya Charité kosenga na bakonzi basilisa bitumba po batu bazokufa mikolo nyonso
surtout kaka lobby na tongo parti de 7h du matin la milice de Côte de Kobauti ebele kouta secteur ya Walendu Jatsu basali koal sion na secteur Walendu Tats baye kaka na kawana ba sutuki batu ba bandiko beta ba masasi ebele kuna bangonde ba bome sur place wana pe person na ba blessé ebele apesima reseni balende ba iko kufa kaka na centre santé ya Blukwa to senga la militaire FRDC bat banda kolande la batu wana parce que tango batikeli batu ta bazo boma bat ezo se pelisa biso te fo gouvernement azala responsable pe a kia kimia katina territoire ya Djugu parce que atasi koi ba kodeko wana zo sirkile ba zaka kana ba promesa ya koye kwa take baka msusu ba ya kosali sabiso guverner na biso zana Ituri aya kosali sabiso amona paski ya population na Njugu siko ba deplase wa bele ba kimi deja wana ro ba zana mwaya ata mike ya zate bilei ba zangi kisi ba zangi ba zo sufrir mingi awana ro
kula na anapasi pe bobo mibadu ba yi etuka basili kolemba na bitumba bosinga na bango bobele kimia ezonga atako sango yango epesami na ino na bakonzite baike basemboli loboko pwete basoda ya Uganda baya kobenga na badongolo miso na ituka
kime zate batu bazo kufa na bango kama wabo isemeni fasia makambo dro de zalaki hawa batu bakufi na dro do ebele pesaka na bajuku pete tozomo na bakomanda banzelela ba mungwalu tozo na kate sekirite
toto kundola ete na mikolo oyo bamboka mingi na ituri bizalise ya matata ya batomboki pe bakonzi ya etat de siège na ino basololite punya Rebibi Demokratik di Congo Christina Begito kuna vewa
Cour militaire opérationnel ya Nord Kivu et Komibongo na Engumba Beni pona yango ba soda tukumi na ina mibale bazali ko samba pona makambo maike ya mabe ba funda makiko sala tona na bolaina Erika Smusi
e bandisami na Beni bosambisami ya ba soda ba ba fundami mpona kubuka mibeko kuzwa basi na makasi mpeko boma utangu ya bitumba bosambisa mibwango bozali kosale mana salto madakin na miri ya Engumba Beni lingomba lucha lipesi ya ngoma kanisi tulanda Fabrice Mulwali
lucha esepeli nanu mpona ba audience foraine oyezole kama na Beni ya ku militaire ya Nord Kivu ezana na posa ya ku ya kutia justice pene na ba justiciable mais to ya solo to sepeli lokola baye to lingi ezalande ngonga ya kosalisa bavandi ya mboka pona ba problème o bazana ngonyo so o etali makambo ya justice awa mikolo milekaki ezana officier moko akotaki na anglo ya école Bungulu tokanisi ke boye ya cour militaire na Beni ekosalisa pe ba dossier lokola oyo bato ba salaka oyo babengaka privilège de juridiction ou bien privilège de poursuite ba kangema mbangu epesa pe soulagement na mitema ya bafandi oyo baza konyokwama na manque ya justice
mpona bayi politiki Filemon Ndambi Wandambi ya MLC mpe Eliva Omawa ya UNC esengeli bazuzi basa la mosala lolenge longobani
meto sengi pe na bango basuka kaka na ba inspection na ko juge ba oyo ba frapaki ba kendaka na appel te meto lingi pe baba kisa parce que bango nde ba konzi ya ba magistrat ya garnison baba kisa le nombre de magistrat dans le grand nord que vous parce que ba dossier za ebele mais ba magistrat baza muke imaginez na garnison ya Beni Butembo ezaka kana deux juges na garnison na tribunal na parquet bazaka ka trois alors que ville de Beni na territoire ya Beni eza vraiment munene il faut ba juge bazala ebele il faut pe ba magistrat a parquet bazala ebele et donc to sengi na ba konzi wana baba ki sa nombre ya ba magistrat na garnison ya Beni Butembo
to sepeli mingi komona banzuzi baye awa na mboka na biso Beni ko sala ba procès ya ba militaire oyo ba kondanaki awa ba oyo ba sala ki appel na ba dossier na bango parce que oyebi ke awa na Beni toza na tribunal militaire de garnison soki o boyi décision oyo bimi na tribunal militaire de garnison il faut okende na Goma ko sala appel sikoyo ba tebele bazala ba moyete komona kuru ebimi Goma ti awa eza esengo mingi parce que ba oyo nyonso basala ki ba buzoba mingi ata soki basala ki ba appel banzuzi wana ba ko confirmer de sorte que batwana bazala na nani na prison ou soit soki ba kondana ki bango et bale ba kondane bango te ba ko bimisa bango alors na banzuzi awa tozebisa bango que oyo il faut basala oyo esengeli oyo asala ki mabe azwa condamnation na ye oyo peut-être asala ki mabete batika ye
kati ya basoda ba bazali ko samba mingi bazali ya secteur opérationnel sukula an et ezali ko bundisa basimba minduki ya ADF uta Engumba Beni Erikas Mwisi pour la VOA Afrique
merci mingi ndeko Erikas Mwisi pour na reportage eye bino nyonso boyebi Uto COVID-19 e bima, bato baike ba bosana ete, sida mpe ezali kaka. Nzo kande ezali ko koba, ko zwa mpe, ko boma batu. Omo kolomwa le 1er décembre, mozali ko ya, molongo mobimba, moko kundola, journée mondiale sida. Bosengeli ko eba ete, kaka pona mobu 2021. Bato koleka 145 000 bazali na bokono wa sida na ekolo Congo démocratique et lobby programme national multisectoriel de lutte contre le sida pe 23% na kati na bango bazali bongo bilenge tolanda bolaina chuchu kahoa
secrétaire exécutif provincial, ya PNMLS, ya ville, ya Kinshasa, Dr. Patrick Kanga, a le biais de l'Ikamboliako, Kamo et Zaliete, ba jeune adolescent, ba ye, Mibou, Miabango, Mizaliko Banda, Koutana 10, Kino na 24 ans, de ba komiko Kabola Bokono, boa VIH Sida, na Kinshasa. Tout l'un Dr. Patrick.
Qui va jeune, ba zokoufa, ming na mikro avec Sida, et au vie, ya ba donné, oyo eza toujours ko traité nango. Tozo mona ke ba mikolo ba infection comme un peste ba ba jeune ba zokufa mingi na mikolo ba VIH sida. Alors sur ce point la ville de Kinshasa on a zo maîtrisé. Tozo na UNICEF azo ko appuyer biso na 11 zones de santé. Ba 11 zones de santé Kinshasa tozo ki Bandalungwa, Kokolo, Lingwala, Kalamu 1, Kingabwa, Masina 1, Masina 2, Njili, Kimbanseke, Ntsele, na Kingasani.
Bongo madame Bebete Mpanya, oyo azali moto azali ko bika bokono ya VIH mpe azali ko sala mosala na Uco Plus lokola chargé de suivi mpe évaluation VIH na Kinshasa azo beta sete koloba ete baboti esengeli na bango kolobela bana na bango likambo ya kozala ya VIH sida.
Donc cible mounine c'est la jeunesse. Les ados et les jeunes. Parce que bazali actif, au monde, bas jeunes, mingi, bazo kouka koya ko se faire dépister. Au monde, il a peur. Et puis, tâche la mitope ça, c'est plus aux parents. Parler aux enfants du VIH, la sexualité, bah, par exemple, on a un problème tabou. Or, le tabou l'a tué le monde. Il faut que le bel amour, moi, non, comme il a âge boye, il faut que le bel amour si mobile. Parce que moi, je suis là,
je suis là, na lolenge esengeli maladi oyo ya VIH. Uta Kinshasa, Chouchouka Oua.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo miso, uto lundi, ti vendredi, ba ebiso mi balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h30 universel. Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Tibino. Rendez-vous pour la professeur Tibino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba. Sango, il y a Mokili Lelo, au Banda lundi, Tino vendredi, la fréquence, Nabiso, Pena, oh, il y a ma radio partenaire, Nabiso. Na États-Unis, la Voix de l'Amérique, Pena Lingala, Nano Salimate.
Bozali kolanda sango ya moki lelo na la Voix de l'Amérique. Tokomi na ngonga ya kolanda masolo na biso et tolanda kamikolo miso mia yambo na kombo ya etando ya masano. Na etando ya masano ya lelo, ba léopard ya basketball sur fauteuil, to ya lisano ya ndembo et beta makana kiti, ba kozala ko banda le 8 décembre na ba éliminatoire ya Coupe du Monde ya Afrique du Sud. Ezali lisano, libeta makana, bande kona biso, bazali na kokoso ya makolo. Pona kolo bela yango, Edi Isango a bengaki mokambi ya fédération ya basket. Basketball sur fauteuil, GG Kizubanata, Tolanda.
Etando ya Masano, Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba, na VOA Lingala.
Mbote ndeko, GG Kizubanata.
Mbote nabino.
Voilà, tu as dit école Congo démocratique, tu peux léopard, il y a l'Isano, il y a Ndembo, il y a Maboko, Kassina, Kiti, Bakozala, na championnat, tu peux Coupe du Monde, il y a l'Isano, et il y a Maboko, Siango, Mazali, Wapi, et vous allez à Mokolonini, tu as dit que tu vas pousser Mokolo.
Bon, je vais pousser Mokolo, déjà, ils allaient éliminatoire à Coupe du Monde. Autosali Kokende, qui est juste à la paix office, il y a éliminatoire à Coupe d'Afrique. Et Robert Talma, en Afrique du Sud, dans Johannesburg. mokolo nango bati yango ezali le 8 décembre torobanda compétition yango kuna na Afrique du Sud.
Bongo.
Alors na niveau na biso awa na mboka tozali kaka na phase ya préparation o tozali kozwa bana nyonso tout bazali ki sélectionné. Ba joueur nyonso tout bazali ki sélectionné na mboka ba se joindre na biso na capitale ba bande déjà préparation et toujours la carte à ma coxami et salima et pesama pour la toque et n'écoute déjà par les 7 selon à Kinshasa.
Batoubele Bakoye Baté Soki Lissanongo et Beta Makana Kinshasa, la école Congo démocratique, Okoko Isabiso et Beta Maka, et Zaka Nigenza Penza Fédération Mounine, et Salaka déjà Moussala Banda Kalato, Batoubele Baïbite.
Et Banda, demande à Boko Yamo et Banda Kala, mais et Zala Kinde reconnu par l'État congolais. À reconnaître en gros, car en mois de septembre, mais ça fait déjà 3 ans, Tobetara déjà, tout organisé comme fédération, tout a fait reconnu à niveau international. Mais à niveau Mboka, ils ont des gouvernements au bâti en place, si Kondé et Pessibiso, possibilité, tous à la reconnu, tous à la subvention et Sengeli pour la tout participer dans ma gamme. Donc, tous allés dans la province, déjà 6 provinces, au Tobetara Mbongo. Déjà, on va sélectionner les outils qui sont à Kinshasa, les outils Goma, les outils Bukavu, les outils Okatanga, les outils Topo. Donc, on va dire que les outils qui sont à la province sont déjà à Kinshasa pour faire la préparation. Donc, tout ça a étendu à Mboka Mubimba. Tout ça a fait promotion pour tout développer en haut et pour tout qui n'a pas province Moussous. Mais pour le moment, les gens de la province sont en Tangi, au bazar reconnu, au bazar affilié dans l'Ipanabiso. Il y a un monde qui sélectionne pour la Ponabaya pour se joindre dans un groupe pour la Tokyo de redéfendre Kolo, l'Afrique du Sud.
Pour que ça soit colonie, il faut que ça soit en Afrique du Sud. Afrique du Sud, il faut que ça soit en Afrique du Sud.
Tout ça, déjà. Ma préparation de ça, elle est déjà à un niveau à Kinshasa, dans le terrain à Bollers, aux Alliés. Na voisin à Chaubeuse, na boulevard, tous à Kuna, chaque jour déjà, Tobanaki, chaque jour, ils arrivent de 8h à 11h. Et tous les Tobanos, ça, 2 fois par jour, pour la base, bas travail, cohésion, na bango, na ba lacune, na bango, pour la toile, bah, redécrocher place, na bisso, na Coupe du Monde.
Est-ce que vous en attendez Mingi, pour la corriger Bilo Kwana, le 8, c'est ça, na Poso Moko?
Oui, tant il y a un autre but, c'est qui manque à moyen, ou il s'agit que tout soit tant minuté à préparation, et puis toujours préparer un plan localement, mais espérant que la capacité à Bana, au Bazan, la volonté à Bazan, il y a Paye, Babango, la Moukili, Bazan, la Béfort, donc tout ça avec le temps, et puis ça, Melibiso, tout ça, tout ça, la bonne figure qu'on a. Mais na ndenge ya ndebo bazora temps ya préparation toujours qui temps en atté toujours temps à mouké au mais toujours bunda na tango
tolo ba solo kutuba to babeta ka ndembo makololo kola basi bazwa ki déjà kokoso to mona ki ba kinda kité bazaki éliminé bongo soki bango bazwi déjà kokoso bino batu boyeka afiko bozana kokoso tolo ba solo ba pisi bino makokinyoso.
Ma coquine, surtout déjà, la promesse, il y a Excellence, Serge Kone, l'État à l'Ekaki, et pas Nabisso, ministre du Sport, après ça qui déjà promesse naïe, et tout ça en cours, il y a attente, il y a promesse naïe, et ça, na bon cours. Na bon cours, pourquoi? Parce que déjà, tu fournir, oh, tu fallait, tu ça, tu peux si, bah, aligné Bisso déjà, tout ça, ce qu'on a fait, c'est arroser la paiement pour la tout, et bah, au Kendi. Alors, Nandenge tout va pousser qui date pour là et arranger qui biso pour là, bah n'a pas se préparer davantage et paiement n'a biso paiement. Donc nous espérons que semaine Oyo, tu vas là déjà en phase d'IA, qu'on prépare déjà, qu'on recevoir Oyo ma coquine n'a biso pour un tokené.
Oui, bah peut-être bino ma coquine, mais na ma cambo nous toujours bah na ba coco sort, il faut qu'on réajuste. Est-ce que les causes là, penzani ni na basani ya école Congo démocratique, bozo kende pobo longa toka pobo laksaka kelongi.
Exacte, mon sportif a tenu raté pour na a laksaka kelongi, a tenu raté pour objectif a décrocher place naie na au objectif ya okende qu'on visait l'écolo, mais Et là, on se fait ça, on a, et là, c'est la première fois, on a mis tout bima. Tu as aussi tout pour soutenir Bissot, mais bon, c'est la tête, tu as une coupe ou tu as une ligne. On peut faire une possibilité pour on a déjà espoir aujourd'hui, il y a une personne avec handicap, tu as une vision chef de l'État que tu as mis de côté, tu as battu, tu as tenu surtout. Alors, il y a déjà une victoire pour on a Bissot. Pour on a toujours une autre société n'a pas inclusive. Donc, nous avons déjà une victoire.
Nous avons déjà une victoire. Oui, il est dirigé par ma excellence Madame Irène Sambo. Nandengete bazana na entente y a collaboration comme pour la promotion de personnes avec handicap Bissot. Na en même temps discipline, oh il a sport, il a discipline y a basketball sur fauteuil. Mais tu vas s'engager, il a bien, ils ont plus à Bissot Sengo. Y a moi toujours le baquet Bissot photo qui ne fait ça la paix honneur. Y a le Kumbo va faire Bissot na respect va faire Bissot.
Kasi tolo ba toyo ki peke na niveau local na mboka, championnat mosusu ezo banda na est ya mboka. Ibi sebi suweza penza nini ko banda mokolo, nini ko zara na ba bekipu boni?
Tozara na ba partenaire na biso, CICR, aza partenaire na biso, Comité International de la Croix-Rouge. Alors CICR, chaque année a initiaka, tournoi moro boué, et puis ça a mis sa possibilité de s'exprimer, de pouvoir gagner surtout. Ma province n'est surtout. Alors ma province n'est surtout, obligé de garder, on a un niveau qui est ça, et ça, équipe nationale, il y a U23. Et ça, il y a 12 joueurs. Mais les restes, les joueurs, tout ça, on a plus de 200 joueurs. Bah, ça n'a ni, na minute, oh, na niveau, il y a Goma, pendant ça, là, bah, jeu, il y a CNP, et bah, jeu CNP, CICR Azawana pour la promotion de basketball. Alors, effectif, nous sommes la fédération, Bazakuna, ainsi que les athlètes, nous sommes la province, il y a Okatanga, il y a Chopo, il y a Chopo, il y a Goma, il y a Bukavu, il y a Nord Kivu, Sud Kivu, il y a Kinshasa, Bastangani, Kuna pour Mabeta, mini championnat Moroboué, Oezakara, ils ont pris sa joueur possibilité de s'évaluer au niveau national.
C'est quoi, Wana Kaka, au niveau
importé? Et pendant que le dimanche, Et bien là, dimanche, et aussi là, le 3 décembre. Le 3 décembre, la commémoration et la journée spéciale de la personne vivant avec handicap. Les Alaga, le 3 décembre. Donc, ils ont la 4 Wana.
Merci Mingi Edi Isango pour na Etando et Bouti Kulanda, Etando o Tolanda Kamikolo Nyonso ya Yambo na Veoa Lingala na la Voix d'Amérique na Sango ya Mokililelo. Vous allez Kulanda donc Sango ya Mokililelo Oyo et Pesame la Kabino Mikolo Miso Kobanda Mokolo Mwa Yambo Ti Mokolo Mwa Mitano na Ngonga 18h ya Kinshasa pe et deuxième édition na Bisezali Bongo na 20h30 ya Kinshasa. Ça va calcul par rapport ya Isika Eye Ozali Kulanda Bisou. Beaucoup qui peuvent l'annoncer, on a bisou et sous sous, na site na bisou internet www.veolingala.com. Tous allez pire na page na bisou Facebook Veolingala. Tous allez pire na Twitter na bisou Veolingala. YouTube na bisou Veolingala. Beaucoup qui colanda basson on a bisou bisika bisou. Pour na colanda sango yamokili na lingala na la voix de l'Amérique Uto Washington DC nanu esalimate. Vous savez quoi? Ete basango tumeme la kibino lelo ezali ete na mboka Djungu na province ya Ituri ba tomboki ba kodeko ba bomi bato ebele na mboka Mahagi na tongo ya lelo. Cours militaire opérationnel ya Nord Kivu et commune Ngomba Beni ba soda tukumi ne inami bale bazali bongo kosamba na cours militaire eye. Journée mondiale sida ezali bongo omokolo mwa le 1er décembre au Sénégal koyeba ke sida ezali kaka 145 000 personnes bazali bongo na sida. na Congo démocratique et lobby PNMLS na kasi na bango 23% bazali bongo bilenge ezali basango bolanda ki lelo tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo tokuta na mino lisusu na 20h30 ya Kinshasa o elobeli eye ezala ki bongo Marius Muhunga Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos bazala ki bongo onzela ya masini botika la malamu tokuta na bino na simango ngonga moke au revoir.